Радио К2. С мен Илияна Беновска. Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланик Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията? Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Илияна Беновска, Радио К2, добър ден. Господин Цветанов, след нападението на Ахмед Доган, вие се занимавате с политическо говорене, не си гледате работата. Дадохте и указания на президента какво да върши като президент. Дадохте указания и на посланникът на Великобритания Джонатан Алън какво да говори пред медиите и да не се появява в ефира на Радио К2, защото Радио К2 е медия на мафията. Вашият провал по отношение на сигурността и борбата с престъпността е очевиден. Ще си подадете ли оставката или ще си промените политиката? Благодаря ви.
Трябва ви кажа, че съм изненадан от този въпрос. Само мога да кажа, че днешният повод за днешната пресконференция не е за да правим политически приказвания или да коментираме събития, които достатъчно си изговори за тях. А основната част от днешната пресконференция е действително да насочим усилията си чрез медиите, неправителствените организации, българското правителство, да ограничим жертвите на трафика на хора. Понеже вие сте представител на Радио К2, а доколкото знам от една от свидетелките по делото Октопод, знам, че сте в добри отношения с Алексей Петров.
И с Бойко Борисов също в изключително добри отношения. Вие видяхте в събота, той даде единствено изявление за Радио К2 по повод нападението на Доган.
Ако ми позволите само...
Няма защо да противопоставяте нещата, да?
Ако ми позволите, аз не ви прекъсвах и няма да ви прекъсна. Това, което бих се обърнал към вас, е ако е възможно да ползвате Алексей Петров като ваш консултант относно това, за което сме се събрали днес, а това е трафика на хора с цел сексуална експлоатация, защото знаем, че той е работил и в службите, а и е част от организираната престъпност в България. И също така може да ви съдейства или пък вие да вземете интервю от Антон Петров Хамстера, който знаете, че в момента е задържан точно за подобен вид престъпна дейност, трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. И аз смятам, че вие като представител на тази медия и вашите възможности да комуникирате с подобни хора, мисля, че ще бъде много полезно да чуят и тяхното мнение и да дадете трибуна и на тези, които участват в този вид престъпна дейност.
Искам да ви кажа като гражданин само, господин Цветанов, че за да се стигне до подобни истории с тези момичета, те не са една и две. Това е очевидно заради беднотията, заради безизходицата, в които се намират тези хора и заради чувството на несигурност. Вие си давате добре сметка. А като създател на обществено-политическо радио, Радио К2, сърдечно ви благодаря за ценните указания, които ми дадох по отношение на Алексей Петров и Хамстера. Аз обаче ви препоръчвам да не забравяте, че вие се занимавате с сигурността и борбата с престъпността, а ние сме обществено-политическо радио. И не на последно място искам да ви помоля да ми отговорите на въпроса: казвали ли сте на английският посланник Джонатан Алън в Лондон да не се явява по Радио К2 да говори за съдебната реформа, защото радиото е радио на мафия?
Смятате ли, мога да дам като оценка?
Моля, не се чува.
Няма такова нещо, което да съм дал като оценка, за която е било медия. Всяка една медия има своя работодател, всяка една медия има своята идентичност и българските слушатели и българските зрители са тези, които преценяват кого да гледат и кого да слушат. Нека все пак да фокусираме...
Смятате ли, че посланника ме е излъгал за това ваше изявление?
Аз не знам какво сте говорили и какво сте правили.
Радио К2. С мен Илияна Беновска. Радио К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 26 януари 2013 година. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 169 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум в България след падането на Берлинската стена. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? С тази тема казвам добър ден на госпожа Надежда Неински, евродепутат от Европейската народна партия Синята коалиция. Добър ден, госпожа Неински.
Добър ден, госпожа Дънавска.
Госпожа Неински, какво се случва в България? Не спирам днес да питам политиците.
Сигурно това, което се случва, дори няма на пръв поглед нищо общо с политиката, защото това, което се случва, е тотално недоверие към институциите в България, тотално недоверие, че посредством демократичните механизми хората могат да защитят правата си. И за мен това е дълбоката вътрешна причина, поради която те тръгват на саморазправа и дори тръгват да посягат на собствените си семейства. Защото ако се върнем към това, което се случи преди дни на форума на ДПС, каквото видяхме, това беше едно момче, което се опитва да застреля лидерът на една политическа партия.
Нека да не го наричаме ласкаво момче, госпожо Неински. Момче е много свойско. Мъж, лице.
Лице, което се опитва да посегне на лидерът на ДПС, да го застреля в упор в главата и същевременно хора, които след това се саморазправят с него. И логично е въпросът, който ние всички се задаваме, къде е държавата в този момент. Къде са институциите, къде са службите за сигурност, каква е гаранцията, че такова нещо няма да се повтори. Ако сега...
Може ли за момент да ви отговоря къде е държавата? Със съвършено ясен, познат вече не само на слушателите, но и на всички българи. Пример. 30 минути след като стана покушението срещу Ахмед Доган, ние излъчахме в ефир всичко това. Аз също изживях един стрес и малко бавно очевидно взех решение какво точно да правя. Бях водещ. Аз се сетих да звънна на министър-председателят. Радио К2 уведоми министър-председателя 30 минути след случилото се, а той на свой ред уведоми министъра на вътрешните работи и главния прокурор Сотир Цацаров 30 минути по-късно. Извинете, ето къде е държавата. Някъде си.
Точно това имам предвид, че когато имаше една приказка цар далеко, бог високо, когато хората не усещат, че има защитата на държавата, всъщност се спасява поединично. Така бяха казали едно време. И според мен това чувство е наистина ужасно, защото подобни инциденти могат да се случват и занапред и може развръзката да е много по-трагична от тази, която се случи. И ако сега националистите надуват мускули и използват това, че става въпрос за български мюсюлмани, то някой друг случай няма да момчето или мъже да се казва по този начин, ще се казва по друг.
Но те са все пак български граждани. Те са български граждани. Какви мюсюлмани, какви момчета, какви националисти, какви
националисти. Госпожо Беновска, не е напротив, в едно общество.
Госпожа Неиска, който вади пистолет, вече не е дете.
Само искам да ви кажа, аз дете не съм го нарекла, но искам да ви кажа, че в едно общество, в което дебата за ценностите не е актуален. И едно общество, в което има саморазправа да говори за морал, за толерантност и за принципи, звучи, ако не смешно, то дори някакси интелектуално
жалко.
И неуместно и жалко, което е много страшно.
Да.
Защото политически страсти има навсякъде, обаче държавите се различават по това как тези страсти наистина се пречупват през дебат, а не стигат до саморазправи.
Искам да влезем в конкретиката на една тема. Миналата неделя на 20-ти, ние го излучихме и на живо в ефира на Радио К2, вие като представител на Национален съюз Единство и Иван Костов като представител на Демократи за силна България подписахте единна платформа, която започва така. От падането на Берлинската стена до днес, ние политиците от Демократи за силна България и Гражданско сдружение Национален съюз Единство представляваме активната демократична демократична антикомунистическа част на българското общество. Първият въпрос. Къде сте вие на картата? Демократи на политическата карта. Къде сте? Демократи за силна България и гражданско сдружение Единство, Национален съюз Единство. И къде в България на политическата карта на избирателите пък са активната, демократичната и антикомунистическата част от българското общество?
Ние говорим за политическо представителство. Няма да се връщам към това как беше учреден Националния съюз Единство. Вие знаете, че това е гражданска организация. Но хората, които се събрахме миналата неделя, са хора, които споделяме едни и същи принципи, едни и същи разбирания за политика, ако щете и за отношения между хората. Споделяме една и съща, един и същ политически път, но това, което е по-важно от историческия път, защото в крайна сметка да бъдем пленници на това какво се е случило, бих казал, означава да отнемем сами на себе си перспективата. По-скоро го казвам от гледна точка на това, че ние не просто сме го заявявали, а сме показвали какво правим. И от тук нататък ние споделяме общи оценки за това, което в момента се случва в България и за начина, по който могат да бъдат решени проблемите.
Само за момент да поясня въпроса, защото явно не ме разбрахте.
Може да ви прекъсна, госпожо Бенавска, за да довърши.
И вие като Цветанов,
добре. Става въпрос за една общност от хора, които имат много общи неща помежду си. Структурирането на тази общност, начина по който ще се яви на изборите, е въпрос на тактика. Но за мен най-важното в момента е, че тези хора споделят едни и същи виждания. Това е което исках да подчертая.
Точно в тази връзка исках да ви кажа защо зададох така предизвикателно въпроса. То беше и във връзка с предишното ви изявление. Интересувам се в това общество на обезверени, гладни, самоубиващи се или правещи опит да убиват хора, все още хора, колко са активната, цитирам вашата единна платформа, активната, демократична и антикомунистическа част от българското общество, първо, колко са, и второ, дали ще дръзнат да изразят своето мнение? Не питах кои сте вие, с Иван Костов или Демократи силна България или учредите на гражданско сдружение Национален съюз Единство. Ние знаем кои сте. Питах за избирателите. Къде са те на политическата карта? Колко са и ще имат ли воля да се покажат?
Колко са, ще предстои да видим на изборите. А дали ще имат воля, аз смятам, че независимо от големите катаклизми и сътресения в българското общество, аз смятам, че българското общество показва много силни демократични инстинкти. И аз вярвам, че тези демократични инстинкти ще бъдат много по-категорични, когато ситуацията в България стане ясна, когато маските паднат, а много маски падат в момент. Много неща ще станат ясни до изборите. Един мой колега, английски политик, каза следното: в политиката дори една седмица е много дълго време, а ние все пак имаме няколко месеца. Така че в кризисни ситуации, в критични ситуации, и изказванията, и действията на хората много повече говорят за тях, отколкото предизборните им речи и отколкото предизборните им програми.
Добре, да речем, че маските ще паднат. Да речем, че хората, демократично мислещите, ще дръзнат да се покажат. Преди малко излъчихме интервюто на Джон Роан, посланник на Ирландия, който заяви няколко неща. Ще ви кажа едно, което се отнася конкретно за изборите. Много дипломатично той каза управляващите и опозицията да бъдат сдържани и да отстояват честност на изборите, което преведено на български е: оправяйте си нещата, вие вътре в България, ние международна намеса няма да упражним. Ще се покажат тия хора, които искат да гласуват, а дали протоколите ще съдържат техния глас при тези промени, които ГЕРБ искат да гласува в изборния кодекс?
Веднага казвам, ние не сме някаква територия или част от третия свят, за да се намесват да ни кажат как да решим проблемите. Ние наистина, ясно съгласно с обланника, трябва да имаме волята и достатъчно силни инстинкт да си решиме граждански, да си решим нещата вътре. Но това, което те могат да ни помогнат и което бих казала дори трябва да се ангажират много ясно, е наистина по отношение на правилата за провеждане на изборите. Това е нещо, което е, в което съм категорично така ясна и ще държа на това и ще самата аз, като човек, който е член на Европейската десница, аз наистина ще имам ангажимент да информирам моите колеги за това как и какви избори искат да проведат от ГЕРБ. Защото, знаете ли, през последните дни се наслушах, пък и не само през последните, имало ли доверие в Регионната Десница, нямало ли, на кого му падало доверието, на кого му се качало. За мен най-важното в момента е дали пада доверието на ГЕРБ. Защото ако ГЕРБ са убедени в категоричната подкрепа и в любовта на хората, защо има да променят изборния кодекс? Това ви питам аз. В крайна сметка, ако ти си убеден, че имаш силна обществена подкрепа, нямаш нужда от такива хватки, които да ти осигуряват служебна изборна победа. Това най-ясно и най-категорично показва, че те се съмняват в тази любов на хората. И затова посягат на изборния кодекс. Само, че това нещо, просто България вече е извървяла тези 20 години. Тя е член на Европейския съюз и европейците не са равнодушни. Може към много неща да бъдат равнодушни, но по отношение на правилата за провеждането на изборите и тяхната легитимност не са.
И как смятате, че ако ГЕРБ си гласуват поправките, което е напълно възможно, как смятате вие да ангажирате Съюз, Европейската комисия, отделни представители на Европейския парламент?
Чрез информиране. Както се казва, за разлика от при нас, там няма цензура по отношение на информацията, така че ние ще информираме съответните политически семейства. И това няма синьо-червена мъгла.
И кого ще информирате? Вие сте член на Европейската народна партия, представител.
Същата тази Европейска народна партия.
Моля, да, обаче Европейската народна партия седи поне показно, не казвам видимо, а показно, не случайно, зад Бойко Борисов.
Да, обаче, знаете ли, когато говориш и само критикуваш без да предоставяш доказателства, те лесно могат да неглижират или поне да се, така бих казала, да се убедят за неинформирани. Когато представиш ясни доказателства и то легитимни от страна на парламентарна група, от страна на евродепутати и хора, които могат да застанат имената си, нещата са много по-различни.
Вие смятате, че ще бъдете чута?
Най-малкото аз съм длъжна да ги предоставя, а пък както се казва, по делата им ще ги съдиме. Зависимост от това как те ще реагират, много ще говори и за авторитета на Европа в България.
Еми, ето ще ви дам един пример с медиите. Нели Круз дъхна определена така увереност у медиите, които се опитваме да работим по световните стандарти на журналистиката, когато беше тук през лятото. Сега сякаш би отбой и остави нещата в ръцете на изпълнителната даже власт, бих казала, което означава, че на практика ние ще продължим да се давим в собственото си медийно блато. А хората ще бъдат дезинформирани на тези избори.
Аз разбирам и споделям това разочарование самата аз. Защото мога да не работя в медия, но за мен е свободата на словото и свободата на медиите да казват истината е ключово важно. Някой би казал, медиите по един или друг начин се влияят. Истината в крайна сметка пречупена през много гледни точки винаги може да бъде открита. Така че тази многопластовост на мненията е изключително важно. Уеднаквяването води наистина до окуражаването на авторитарна власт и авторитарни управления. Така че аз винаги ще бъда за свободата на медиите. А колкото до реакцията на Европа, аз съм така непоправим оптимист и смятам, че това нещо е като китайската капка. Непрекъснато това нещо трябва да им се напомни. Защото тези хора, госпожо Беровска, също ще се явят на избори. Имам предвид европейските политици и за тях мнението на обществата в европейските държави също не е без значение. Така че и вие, журналистите, и хората от бизнеса, и хората от свободните професии трябва да общуват със своите партньори на Запад и да можем да си обединим всички усилия, политици, журналисти, хора от свободни професии, за бизнес, за да можем наистина демократичните правила да доминират и наистина да се наложат. Защото има стари рефлекси по отношение на държави от Източна Европа. Ако щете по отношение на България, те винаги си били такива, те там нещата при тях така се случват. Дори и това, че в Европа в момента има изключително много проблеми, ги прави доста по неглижиращи по отношение на проблемите на другите. Не казвам, че го приемам, казвам, че това е факт. Така че едно дете, ако не заплаче, няма да бъде нахранено, казва народът. Непрекъснато тази информация трябва на всеки форум, при всяка възможност да се казва, за да може техните избиратели и европейците, европейските граждани да натиснат своите политици, да вземат отношение по въпроси, в името на които беше създадена Европа. Защото Европа на Шуман, на Конрад Аденауер, на големите така европейски лидери беше създадена в името на свободата и демокрацията. И тя не може да абдикира. Иначе губи смисъл целият този проект.
Така е. Въпросът, който ви зададох за медиите, ви благодаря за разбирането. Не го зададох като човек, който прави и е създател на медия, а го зададох като избирател и за загриженост за това как хората ще бъдат правилно информирани, за да гласуват според своите възгледи. Но ще ви кажа и още нещо. При оттеглянето на вице-президента Нели Круз от тая тема в България, положението е следното. Аз направих така едно проучване и установих, че 98% и 80% от медиите са под една или друга форма в едни ръце. Австрийското издание Die Presse и Reuters през миналата седмица потвърдиха тези цифри. Надявам се те да имат свои изследвания, да не цитират мен. И от тук вие ще се явите на избори при 98,8% медийно затъмнение.
Давам
и подкрепа на ГЕРБ.
Давам си сметка за това. Нещо повече, за това за мен темата със собствеността на медиите е тема номер едно. Европа може да не може и да не трябва да се меси във вътрешните работи на една страна, но собствеността на медиите, не само в България, а навсякъде в свободна Европа, трябва да е ясна. И хората пак могат да си ги слушат, да си ги харесват тези медии, но да знаят всъщност кого представляват. Ако, примерно, те при тази информираност биха подкрепили, биха се слушали в този глас, в крайна сметка живеем в свободен свят, всеки е в правото си да харесва или да не харесва когото си иска. Но аз пледирам, както и вие, за информираност. Аз мога да си преценя дали, примерно, мнението на един или друг човек е мнение, което аз бих подкрепила. Но ако не знам и бъда манипулирана, това вече няма нищо общо с демокрацията.
Да, но ето, не знам дали чухте, пуснахме преди вашето включване запис от един мой диалог с вицепремиера Цветанов, когато аз поисках оставка по няколко причини и те са очевидни за обществото. И най-основната е, че при космическия бюджет, който има Министерството на вътрешните работи, нито престъпността в България е овладяна, нито пък сигурността е на лице, основните ресори, за които той отговаря. Той си позволи да ми каже, че аз съм медия на мафията и си е позволил да каже на английския посланник, че именно защото сме медия на мафията, той не трябва да критикува съдебната система чрез нашия ефир. Апропо това интервю, което той даде в Радио К2, за няколко часа обиколи големите европейски световни агенции и издания. Според вас може една медия да продължи да работи свободно и да дава на хората правото на информиран избор, когато главата на правителството и слага етикет, че е медия на мафията, и аз нито мога да го осъдя, нито мога да бъда чута във възраженията си?
Министър на вътрешните работи има навик да слага етикети. Той се държи така все едно, че не е министър на вътрешните работи, не е вице-премьер, не е един от лидерите на управляващата партия, а човек, който борави с вестникарски публикации или с слухове от улицата. Само че при него той трябва да предостави доказателство, защото той има цялата власт, цялата държавна машина и той е в състояние, ако разполага с такива, да предостави доказателство. Тогава всеки ще си носи отговорността. Пред съда обаче, а не отново, защото това става въпрос за публична разправа с авторитета на едно или друго лице, на един или друг журналист, на един или друг политик. Не могат да бъдат лепени етикети.
Вие как ще решите проблема си с Цветанов, който вас също ви прати при Алексей Петров?
Аз чакам доказателствата много отдавна.
Еми няма ги. И на мен не ми дава доказателства, че съм медия на мафията. Той съобщи и в Народното събрание, че съм медия на Октопода.
Аз пак казвам, той...
И съда е негов.
И да отправя обвинение, само че в свободния свят всяко едно такова обвинение трябва да бъде подплатено с доказателство.
Ама съда е негов, госпожо Неински. И ние ще подадем с вас искови молби в Софийски градски съд. Там главата на съда е негова.
Аз все пак смятам, че както в МВР, така и в съда има почтени хора, има хора, които все още са независими и все още не ги е страх. Така че аз разчитам на тези хора. Това е същото като това, за което ме питахте за десните избиратели, дали ще имат куража да дадат подкрепата си за една политическа сила, която наистина отстоява демократични права и демократичните истини, ако щете, в тази държава. Ами ако всички ни е страх и ако всички нямаме куража да заявим позиция, в крайна сметка казват, заслужаваме си управлението.
Не, не всички ни е страх. Ето вас от една страна. Ами не ви е страх, мен от друга страна. Но...
Не да ги е страх, госпожо Бенов.
Моля?
Критична маса хора трябва да престане да ги е страх.
Е, това исках да кажа.
Ние двама-трима души.
Да, ние двама-трима сме като пръщенца, които лесно могат да бъдат поизпочупенки, нали?
Разбира се.
Знаете на кобрат притчата.
Ние поне могат да се опитат.
Да, най-малкото да се упражнят, да се опитат. Но, говорейки за справедливостта и за съдебната система, ето сега изтича последната новина. Марк Грей, говорителят на Европейската комисия, отново повтаря: следим България внимателно, може да има доклад,
да доклад
преди
да.
Края. Сега на 6 март предстои избор на член на Конституционния съд след двата фиаско избори и председател на инспектората към Висшия съдебен съвет. Вие нали не си мислите, че ГЕРБ ще вземе да сложи някой и ваш кандидат на дясното представителство в парламента или пък на БСП, представете си. Те ще си сложат пак свои хора.
Естествено, че не си мисля. Би било в разрез с досегашното им поведение.
Е, и какво правиме? Както се изразяват служителите на Цветанов.
Знаете ли, битката за демокрацията е процес. Това не е като сготвено ядене, което го изяждаш и вече оттам нататък всичко се е случило. В крайна сметка, ето вижте, дори в традиционно демократични държави има в моменти периоди на заплаха за демокрацията. И само, че там инстинктите гражданските са толкова силни, че тези заплахи не могат да продължат прекалено дълго време. Ние просто трябва да изработим силни граждански инстинкти. Нека ГЕРБ да си обявят кандидата, а не да минават през партии мюрета.
Да, хубаво, ще си го обявят и ще го изберат.
Знаете ли,
и Конституционният съд ще съди, че всичките им закони са конституционно съобразни.
Вижте, първо, Конституционният съд е блокиран от изключително дълъг период от време. И аз мятам, че това също се прави умишлено. И се връщам на това, с което започнахме. Че всъщност, когато институциите в една държава не функционират правилно, когато в тях хората не виждат защита на правата им, а по-скоро инструменти на управляващите, тогава това общество и тази държава има много тежък проблем. И тук, единственото нещо, на което можем да разчитаме наистина, е да имаме силата и куража да информираме хората какво се случва. Тези хора, аз се надявам, че имат инстинкт да реагират на това, което се случва. Ако не реагират, в крайна сметка, значи държавата ни е дорасла точно за такова ниво на управление.
Добре, и последен въпрос по деловите въпроси. Какви инициативи започвате вие заедно с Демократи за силна България и Гражданско сдружение Национален съюз Единство, за да привлечете, пак повтарям, активната демократична антикомунистическа антикомунистически част от българското общество? И второ, да консолидирате около себе си, около своят, ще го нарека, своето предложение за обществен договор, ще нарека вашата платформа, да консолидирате около този обществен договор дясно мислещите партии и кои са те?
Аз тук искам да започна от финала. Дясно мислещите хора, защото има два варианта, в който може да се търси обединение на демократичната общност. През събирането на N броя партии или през създаването на платформа, към която да се приобщат и партии, и граждански сдружения, и отделни хора. Аз мятам, че второто е по-правилното. Защото онова, на което аз изключително много ще държа, това е да не останем заложници единствено на носталгията и на спомените. Това е така, както ГЕРБ се опитва да връща носталгията по времето на Живков. Всички ходехме на море, всички имахме работа и всички получавахме малко, но сигурни пари. Миналото е безвъзвратно приключило. Няма да влизам в тази тема. Всички хора знаят какво направи демократичната реформаторска десница. Това, което обаче те днес очакват от нас, е конкретен план от това как се излиза от тази ситуация. Защото това, което си говорихме с вас, достъп до правосъдие. Има много хора, които финансово не могат да си позволят да си защитят правата в съда. Защото всяка финансова процедура, всяко минаване през съда е средство. Представете един възрастен човек, който някой му открадне имота или нивата или каквото и да. Той не може да си защити правата. И това се превръща в практика. Да създадем стратегия за подпомагане на малки и среден бизнес. Защото какви работни места и какъв шанс за младите хора, като те в България не могат да се реализират. Това е повече от очевидно. Да върнем наистина държавата на хората, ама не като клише, а като възможност пред държавата те да виждат защита на гражданските си права и свободи. Да върнем нормалността и толерантността. И затова ние ще изградим общ орган, който ще координира действия и срещи в страната от името на Демократи за силна България единство. Наистина преди изборите, за да обясним на хората какви са нашите основни намерения.
Само да ви напомня за финал, 169 дни до следващите парламентарни избори. Може би са малко, може би са много, зависи от коя гледна точка ще го погледнете по отношение на ефективността на действията си.
Да, не мога да кажа малко ли са много, зависи от това.
Не, вашия политик, който цитирахте, беше великолепна мисълта. Една седмица е много за политиката понякога.
Знаете ли, един мой много близък приятел ми каза следното, когато ми се обади да ме поздрави за това, че направихме тази единна платформа. И аз му казах, вдигнахме знамето, сега трябва да построим крепостта. И той каза, не, Надежда, ние няма да седим в крепостта и да затваряме хората в крепост. Хората ще тръгнат след знаме. Въпросът е какво пише на него.
Това е страхотен финал. Нека така да завършим. Благодаря ви. Желая ви успех и повече светлина да дадете на обществото.
Благодаря ви. Благодаря ви и на вас успех и да казвате истина.
Благодаря ви. Ще се стараем, докато не ни е затворил министър Цветанов. Разговаряхме с Надежда Нейнски. Всичко добро. Разговаряхме с Надежда Нейнски, евродепутат от Европейската народна партия, Синята коалиция, по темата с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 169 дни преди следващите парламентарни избори. 23 години след 10 ноември, 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум в България след падането на Берлинската стена. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? Госпожа Нейнски се опита да обясни надясно мислещите, активно и конструктивно мислещи избиратели, че трябва да придобият смелост, да могат да изразят свободно своята воля, гражданското общество да се консолидира около идеи, които харесва и одобрява, и че няма да остане на страна от случващите се проблеми в България, както с правосъдната система, както с медиите, така и с законодателството, свързано с предстоящите на 7 юли избори за 42-о Народно събрание. И разказа за това как обединението между Демократи за силна България и гражданско сдружение Единство, Национален съюз Единство, ще започнат своите действия.